Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 30 чэрвеня. Нашыя тэмы. Расійскія войскі сышлі з украінскага вострава Змяіны. Беларусы і расіяне не змогуць вучыцца на тэхнічных факультэтах у ВНУ Чэхіі. Яшчэ аднаго беларуса высылаюць з Украіны. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Российские войски сошли с острова Змяины, размещенным у Черным море. Эту информацию подтвердили у Министерства обороны РФ. Там заявили, что УС РФ 30 червеня у якости кроку доброй воли завершили выполнение задачи на острове Змяины и вывели гарнизон, который там находился, пишет ТАСС. Тем часом украинские войскоўцы кажут, что у ночи поспяхово атаковали российские позиции на острове. У вынику противник спешно эвакуировал рештки гарнизона двумя хуткостными катерами. Про гэта гаворыцца ў узводцы украінскага аператыўнага камандавання «Поўдзень». Як вынікае з паведамлення, яшчэ раніцай Змяіны быў у агні, там раздаваліся выбухі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія і расійскія студэнты з гэтага часу не змогуць навучацца па тэхнічных спецыяльнасцях у чэшскіх універсітэтах. Тыя, хто ўжо паступіў і вучыцца, павінны будуць спыніць вучобу або змяніць прадмет. Такое рашэнне прыняло Міністэрства адукацыі Чэхіі, расказвае Deutsche Welle. Гэты крок зроблены ў рамках санкцый, якія ЕС увёў у дачыненні да Расіі і Беларусі ў адказ на вайну супраць Украіны. У чэшскім Мінадукацыі нагадалі, што ўведзеныя санкцыі забараняюць прадастаўленне тэхнічнай дапамогі фізічным і юрыдычным асобам і арганізацыям з пералічаных краін. А прадастаўленне вышэйшай адукацыі і падтрымка прыкладных даследаванняў сярод іншага могуць лічыцца тэхнічнай дапамогай, патлумачыла намесніца міністра адукацыі Радка Вільдава ў лісце чэшскім універсітэтам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міграцыйная служба Украіны высылае яшчэ аднаго беларуса. Дзянісу Дашчынскаму паставілі ў пашпарт штамп аб прымусовым выездзе да 8 ліпеня. Таксама яму прызначылі максімальны штраф, нібыта за парушэнне тэрмінаў легальнага знаходжання ва Украіне. Пра гэта напісала ў соцсетках праваабаронца Анісія Казлюк. Па яе словах, калі няма візы, выехаць можна ў Малдову, але адтуль могуць не пусціць назад ва Украіну. Некаторыя вымушаныя з'язджаць у Беларусь, канстатуе праваабаронца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Литвы няма планаў аднаўляць пасажырскія перавозкі з Беларусію па чыгунцы. Пра гэта заявілі ў кампаніі «Літоўскія чыгункі». Там нагадалі, што пасажырскія цягнікі паміж Вільні і Мінскам былі спынены ў 2020 годзе падчас пандэміі каранавіруса. З улікам усіх абставін, іх аднаўленне ў 2022 ці ў 2023 годзе ў планы кампаніі не ўваходзіць, паведамляе Дэлфі. Літоўская чыгунка пацвердзіла, што атрымлівала прапанову ад беларускай чыгункі аднавіць маршрут. Рут Вільня-Мінск. Беларускі бок хацеў аднавіць міжнародныя пасажырскія перавозкі таксама з Латвіі і Польшчы, спыненыя ў тым жа 2020-м. Аднак, як заявіў Мінтранс Беларусі, станоўчага адказу не атрымаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
30 чэрвеня ў Мінску Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з міністрам замежных спраў Расіі Сяргеем Лаўровым. Аляксандр Лукашэнка згадаў нацыяналізм, фашызм, санкцыі і эканамічную вайну, сувалкаўскі калідор, нібыта ў яго і ў Владзіміра Пуціна, дастаткова сілы сродкаў для таго, каб даставіць грузы ў Калінінград. Таксама гаворка пайшла пра пашырэнне НАТО і ядзерную зброю. Лукашэнка падкрэсліў, што складоў ядзерных боепрыпасаў у Беларусі няма. Ён абурыўся, што заходняя авіяцыя праводзіць трэніроўкі па выкарыстанні ядзернай зброі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.